Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti reakcije na poništavanje oslobađajuće presude u Hagu Franku Simatoviću i Jovici Stanišiću, prijem u Beogradu nakon jučerašnjeg otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja sa Briselom. Crnogorski premijer Milo Đukanović govori za Radio Slobodna Evropa o mešanju Rusije u unutrašnje prilike u njegovoj zemlji. Gradonačelnik Kačanika odbacuje napise da je iz njegove opštine najviše ekstremista po glavi stanovnika koji se bore na Bliskom istoku, o zakonu o radu u Bosni i Hercegovini. Predstava Julije Cezar Vilijama Šekspira u režiji Kokana Mladenovića imala je konačnu i beogradsku premijeru. Da li se neko boji Šekspira, pa su ovoj predstavi mnoga pozorišna vrata zatvorena. Sergej Trifunović, koji igra Bruta.
Ja ne mislim da se ovdje neko plaši Šekspira, mislim da se taj neko preplaši pozorišta. Mislim da ti ljudi koji su na vlasti, pre svega nikad ih nismo vidjeli u pozorištu. Mislim da se oni prosto plaše slobodoumlja, plaše se ljudi koji drugačije misle.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O evropskim integracijama Srbije. Pred Beogradom je još mnogo posla na evropskom putu nakon jučerašnjeg istorijskog trenutka u Briselu, izjavio je na prijemu Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji. Zabeležio Zoran Glavonjić.
Nama ostaje da ne zaboravimo gde smo i zašto krenuli. Na putu ka društvu najboljih uspeli smo da dokažemo da tu pripadamo. Odbrojavanje je u toku.
Good luck, Serbia.
Odom radosti, himnom Evrope, prigodnim filmom o Evropskoj uniji, putu Srbije u tu zajednicu i evropskim vrednostima, svečano je obeležen novi korak u evrointegracijama. Pred celom srpskom vladom i brojnim ambasadorima, Michael Davenport čestitao je građanima Srbije.
Otvaranje prva dva poglavlja čini evropsku perspektivu vaše zemlje vrlo opipljivom. Doneli ste stratešku odluku o pristupanju Evropskoj uniji. Pravac i put ka članstvu u Evropskoj uniji je sada vrlo jasno definisan.
Koktel na kom su se okupile visoke zvanice priredio je srpski premijer Aleksandar Vučić, odao priznanje svima koji su doveli Srbiju do otvaranja poglavlja, od najviših predstavnika države do civilnog sektora i građana, uz primetbu da ih nije bilo u prikazanom filmu.
Napisali su mi govor koji ja ne mogu da izgovorim i ne mogu da pročitam jer ni ne liči na mene. Želim pre svega da se zahvalim svima koje u ovom filmu, a valjda osim mene nikog drugog nisu mogli da vide jer su ovi moji pravili film, pa misle da volim sebe da gledam na tim slikama, a ne druge ljude koji su zaslužni za ovaj uspeh.
Da je pred Srbijom još mnogo posla, poručio je Michael Davenport.
U svim oblastima, uključujući poboljšanje poslovne klime, uspostavljanje vladavine prava u vezi sa energetikom i ekologijom i tako dalje. Ali imate sjajne i stručne ljude koji mogu da sprovedu sve vaše i naše zajedničke planove.
Svečanost koja je završena himnom Srbije održana je u kinoteci koje su svojevremeno posjećivale slavne ličnosti kao što su Alfred Hitchcock, Wim Wenders i Kirk Douglas u zgradi koja je obnovljena sredstvima Evropske unije i Japana. U tome je premijer Aleksandar Vučić video i određenu simboliku.
Mi pokazujemo kakvom tipu društva želimo da pripadamo. Mi ćemo lestvicu da postavljamo visoko. Evropa više nije nedosanjani san, Evropa je nešto što možemo da dohvatimo, to danas zavisi samo od nas i od našeg rada. Pre svega hvala našim građanima, hvala našem narodu, živela Srbija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
O poništavanju u Haškom tribunalu prvostepene oslobađajuće presude Franku Simatoviću i Jovici Stanišiću za ratne zločine nad nesrbima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i nalaganju novog suđenja. Više pojedinosti Goran Jungwirth.
Stanišić i njegov pomoćnik Simatović prvo su oslobođeni zapovjedne odgovornosti za zločine koje su počinile specijalne jedinice koje su osnovali kao načelnici unutar SDB-a Srbije, ali i od optužbi da su bili članovi udruženog zločinačkog poduhvata UZP-a sa ciljem etničkog čišćenja velikih prostora Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Tijekom dvogodišnjeg žalbenog postupka žalbeni suci su zaključili drugačije, prihvativši žalbu tužiteljstva prema kojoj su prvostupanjski suci krivo primijenili pravo pri odlučivanju o zapovjednoj odgovornosti optuženih, naveo je predsjednik žalbenog vijeća, talijanski sudac Fausto Pocar. riječima sudske prevoditeljice.
Žalbeno vijeće uz suprotno mišljenje sudije Afandža smatra da je pretresno vijeće moglo presuditi i iznijeti obrazloženo mišljenje o mens rei gospodina Stanošića i gospodina Simatovića za odgovornost na osnovu UZP-a tek nakon što je utvrdilo postojanje i opseg zajedničkog zločinačkog cilja te nakon što je ocijenjeno da li su radnje gospodina Stanišića i gospodina Simatovića doprinijele tom zajedničkom zločinačkom cilju.
Naime, iako je utvrđeno da su zločine iz optužnice počinile jedinice poput Škorpiona, Crvenih beretki, Arkanovaca, Martićeve milicije i nekih drugih, raspravni suci su oslobodili dvojicu bivših šefova srbijanske tajne policije, zaključivši da pomoć koju su im dugotrajno pružali nije bila konkretno usmjerena na činjenje zločina, već na uspostavljanje i održavanje srpske vlasti u dijelovima Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Žalbeni suci su to osporili u drugostupanjskoj presudi, podsjećajući na zaključke nekih drugih žalbenih vijeća kako je pojam konkretne usmjerenosti pomoću kojeg su Stanišić i Simatović oslobođeni izmišljotina u međunarodnom pravu.
Da bi došlo do takvog zaključka, žalbeno veće je pažljivo proučilo jurisprudenciju ovog Međunarodnog suda i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i preispitalo elemente odgovornosti za pomaganje i podržavanje u međunarodnom običajnom pravu.
Žalbeno vijeće je zato naložilo novo suđenje, za što su glasala četvorica od ukupno petorice sudaca. Naloženo je da se u novom suđenju primjene ispravni pravni standardi bez izmišljenog elementa konkretne usmjerenosti na činjenje kaznenog djela. Iako nije očekivano da Stanišić i Simatović dođu iz Beograda u Hag, optuženi su bili prisutni pri izricanju drugostupanjske presude kojom im je poništena oslobađajuća. Na kraju žalbene presude naloženo je njihovo daljnje pritvaranje, odnosno povratak u haški pritvor. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slijede reakcije iz Srbije. To uliva nadu da će pravda biti zadovoljena nakon novog sudskog procesa, ocjenjuje za naš program Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo. Beleži Mila Nešić.
Do sada u praksi tribunal je samo u jednom jedinom predmetu naložio ponovno suđenje i to samo delimično predmetu Haradinaj. U tom smislu ovo jeste prijatno iznenađenje. Žalbeno veće naime vrlo decidno, jasno, eksplicitno i više puta su ponovili tokom izricanja presude da prvostepeno veće sada kada ponovi suđenje ono mora da primeni drugačiji standard. Definitivno su odbacili onaj standard konkretne usmjerenosti kada je reč o pomaganju zločina.
Ocenila je Milica Kostić, koja podsjeća da je slučaj dvojice nekadašnjih čelnika ozloglašene državne bezbednosti posljednji predmet u kome se pred Haškim tribunalom odlučuje učešću države Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini. Ona podsjeća na ključne, nesumnjivo utvrđene činjenice u prvostepenoj presudi koja je poništena.
Da su oni osnovali pre svega jedinicu specijalne namene, odnosno crvene beretke, kao tajnu jedinicu, oni su ih obučavali. Sud je utvrdio da je ta obuka bila vojne prirode, da su oni od 1991. tom jedinicom rukovodili, da su ih razmeštali. Prvostepeni sud je nesumnjivo utvrdio da su Stanišić i Matović znali da su činjeni zločini i ne samo da su činili, nego da su mogli da predvide da će se zločini desiti.
Dokazana je, nastavlja naša sagovornica, i veza koju je srpska tajna policija imala sa paramilitarcima i Škorpiona, srpske dobrovoljačke gardije i Arkanovih tigrova, kao i sa policijom tadašnje takozvane srpske autonomne oblasti Krajine u Hrvatskoj. Prvostepeni sud je utvrdio koji su to zločini počinjeni na teritoriji Hrvatske kao i u Bosni i Hercegovini, pre svega u Bosanskom Šamcu i u Doboju. Dakle, sud je nesumnjivo utvrdio da ti zločini predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, konkretno ubistvo, deportacije, prisilno premještanje i progon.
Oni su optuženi za taj udruženi zločinački poduhvat, kako je tužilaštvo formulisalo, koji imao za cilj da se nesrpsko stanovništvo prisilno i trajno ukloni sa teritorije Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O zaklađenju odnosa Podgorice i Moskve, o tome između ostalo govorio za naš program predsjednik vlade Milo Đukanović i intervju u cjelini objavljujemo u Dokumentima dana. Za ovu emisiju Sabina Čabaravdić je izdvojila deo u kojem crnogorski premijer odgovara da li njegova vlada ima konkretne dokaze za mešanje Rusije u unutrašnje stvari Crne Gore.
Kada je u pitanju uticaj Rusije, treba primijetiti da nam je, nažalost, Rusija svojim postupcima ponudila više nego dovoljno dokaza koji uopšte ne ostavljaju prostor za arbitražu oko njihove involviranosti u politički život Crne Gore poslednjih mjeseci. Dakle, želim da vas podsjetim na nekoliko oficijalnih saopštenja iz Ruske Dume, iz Ruskog ministarstva inostranih dijela. Također želim da vas podsjetim na nekoliko, rekao bih, tekstova državnih medija u Rusiji koji su bili ne samo angažovani, nego rekao bih na neki način brutalno ofanzivni i agresivni prema onome što je crnogorska politička scena. Dakle, nema potrebe za tumačenja. To je više nego očigledno. I moram priznati da je za mene iznenađujuće. Iznenađujuće je da jedna država tih dimenzija, te snage, te moći, te ozbiljnosti, te istorije, ipak sebi dozvoli da se na takav način, dakle, tako direktno miješa u nešto što su unutrašnji politički odnosi u jednoj zemlji i da, dozvolite možda čak i dalje od toga, ide tako personalno u odnosu na određene ljude koji u Crnoj Gori igraju neku važnu političku ulogu. To možete očekivati, da kažem, od nekih možda manje ozbiljnih država, država sa manjom tradicijom, ali to se ipak ne očekuje, pa mogu slobodno kazati i posljednjih decenija nije događalo kada je u pitanju ruska politika. To se, nažalost, u iskustvu Crne Gore dogodilo. Meni je žao da se sve to događalo, jer sam neko ko ne misli da se Crna Gora opredjeljuje za članstvo u Europskoj uniji i NATO da bi bila protiv bilo koga, pa dakle ni protiv Rusije sa kojom imamo tradicionalne, viševjekovne, zvanične odnose između naše dvije države. Nego mislim da se mi opredeljujemo za Europsku uniju i za NATO zato što mislimo da će nam tamo biti bolje, zato što slijedimo ono što je naš interes. Dakle, vođen time, nijesam mogao očekivati da će se, da kažem, dogoditi baš ovakav stepen direktnosti u miješanju unutrašnjih političkih prilika. Žao mi je da je do toga došlo, ali, dakle, ubijeđen sam da Crna Gora ne smije i da neće posustajati.
Kako to tumačite? Što je Moskvi stalo do Podgorice?
Moramo primijetiti, dakle, da je to ipak koincidira sa ozbiljnim pogoršavanjem odnosa na relaciji Rusija-NATO i Rusija-Europska unija. Dakle, ja zaista mislim da je tu negdje presudan dio objašnjenja za vaše pitanje. Jednom riječju, dakle, vjerujem da se crnogorska aplikacija za članstvo u NATO dogodila koju godinu ranije, u vrijeme kada je intenzivno ostvarivana saradnja između NATO-a i Rusije, između ostalog institucionalna saradnja kroz savjet NATO-Rusija, mislim da bi, da kažem, sve ovo imalo mnogo manje dimenzije od onih koje danas ima.
Čuli ste predsjednika vlade Crne Gore Mila Đukanovića s kojim je razgovarala Sabina Čabaravdić. Intervju u celini možete čuti u dokumentima Dana i pogledati i pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. I dalje politička scena Crne Gore. Prvi put posle pozivnice NATO Saveza premijer Đukanović decidno se juče u parlamentu odredio da odluku o članstvu alijansi može doneti parlament i da za takvu odluku nije neophodna potvrda na referendumu koji traži većina opozicije. Podgorice Dimitrije Jovićević.
Dodao je kako ni Ustav ne propisuje referendum o pristupanju Crne Gore vojnoj alijansi, pošto ulaskom u NATO Crna Gora ne gubi svoj suverenitet, niti prenosi dio svojih suverenih prava kao nezavisna država. Đukanović se pozvao i na uporednu praksu i konstatovao kako su se od 28 zemalja članica Sjevernoatlantskog pakta, samo njih dvije, Slovenija i Mađarska, odlučile da odluku o pristupanju donesu plebiscitarno, a ne u parlamentu. Sa druge strane, organizatori anti-NATO protesta u subotu večer poručili su kako ulasku Crne Gore u NATO posljednju riječ moraju dati crnogorski građani i da bi sve drugo vodilo destabilizaciji političkih prilika u Crnoj Gori. Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić tada je sa govornice upozorio.
Ako se na prevaran način pokuša mimo volje građana Crne Gore donijeti odluka da mi skrenemo sa našeg istorijskog puta, Crna Gora će biti dovedena na ivicu sukoba.
Tako se Crna Gora našla uklještena između dva moguća scenarija rješavanja svog najkrupnijeg spoljnopolitičkog pitanja nakon izglasavanja državne nezavisnosti. Slavenu Radunoviću iz Nove, koja je dio DF-a, Đukanovićevo odbijanje da se odluka donese na referendumu govori o tome kako je on svjestan da ne postoji većina građana koja je za ulazak u NATO.
Pozivanje na tuđa iskustva je prava jedna podvala iz prostog razloga što druge države koje su se uključivale u NATO imale su praktično 90% podršku građana i uključivali su se u neko vrijeme koje je bilo možda prikladnije za NATO integraciju i uopšte za integracije u neke vojne saveze.
Osim dileme da li u postojećem političkom kontekstu ispravnije odluku donijeti u parlamentu ili na referendumu, otvara se i pitanje koja bi to većina poslanika u novom sazivu Skupštine bila neophodna da bi izglasala odluku. Visoki funkcioner vladajućeg DPS-a i stručnjak za ustavno pravo Miodrag Vuković ističe za Radio Slobodna Evropa kako najviši pravni akt to eksplicitno ne propisuje, ali iz postojećih normi jasno koja je to većina.
Jezičkim tumačenjem ustavnih normi to je obična većina, ali zbog političkog značaja pitanja mislim da se politički može dogovoriti da se ta odluka o pristupanju Crne Gore NATO alijansi donese polovinom ukupnog broja poslanika, što je standard za najvažnije pravne akte.
I Dritan Abazović iz građanskog pokreta URA smatra da je potrebna kvalifikovana ili prosta većina broja poslanika da bi odluka o ulasku u NATO bila izglasana, ali smatra da bi bolje rješenje bilo kada bi potvrda stigla od što većeg broja poslanika. No u svakom slučaju, prema Abazovićevim riječima, ključ za rješavanje svih dilema je u organizovanju slobodnih i fair parlamentarnih izbora.
Nakon toga će parlament imati puni legitimitet da donosi legalne odluke koje niko neće osporavati, što za sada nije slučaj. I sa druge strane, ako nemamo slobodne izbore, onda čemu organizacija referenduma koji bi u tom slučaju bio farsa? Dakle, Crnoj Gori treba da ima slobodne izbore. Nakon toga, obje odluke su potpuno ustavne.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Politička scena Hrvatske. Nastavljen je treći krug konsultacija kod predsjednice države Kolinde Grabar-Kitarović s koalicijama, strankama i izabranim saborskim zastupnicima na Pantovčaku. Sve jasnije da je koalicija Most tu da spasi Hrvatsku demokratsku zajednicu, ocjenjuju analitičari. Iz Zagreba Enis Zebić.
Uvjeti koalicije Most, koja je sa svojih 15 zastupnika ključ za svaku većinu, su tripartitna vlada Mosta i dviju koalicija i nestranački premijer. I tu kreću igre. Lijeva koalicija odbila njihove uvjete i predložila nastavak bilateralnih razgovora. To je isto, ali mnogo nejasnije, napravio i HDZ. Šef HDZ-a Tomislav Karamarko.
Pošto formalno nije moguća ta tripartitna vlada, dakle ne možemo očito ostvariti, tražimo zajedništvo i suradnju sa svima. Ne znam što znači stručnjak premijer, ali dobro, u svakom slučaju to stavljamo na stol i o tome ćemo razgovarati. Potpuno smo otvoreni za sve opcije.
Međutim, u Mostu to nisu shvatili kao odbijanje njihovih prijedloga, već kažu da su košaricu dobili samo od ljevice. Glasnogovornik i član Nacionalnog vijeća Mosta Nikola Grmoja.
Svih 15 saborskih zastupnika i svi članovi Nacionalnog vijeća Mosta su znači prihvatili odluku o nastavku razgovora s domoljubnom koalicijom isključivo na platformi nestranačkog premijera uz prihvaćanje otvorenih vrata suradnji s koalicijom Hrvatska raste.
Druga stranka lijeve koalicije, narodnjaci, sve žešće napada Most. Jedan narodnjak na svom Facebook profilu proziva mostaše da su pohlepni na funkcije i da već 7 dana samo o tome razgovaraju s HDZ-om, a drugi ih je optužio da im je politička platforma klerikalno-policijska. Šef zagrebačkog dopisništva Novog lista Jasmin Klarić u izjavi za naš program.
Obzirom ovaj najnoviji rasplet situacije u kojem su oni prilično direktno odbijanje njihovih uvjeta koje je izveo HDZ sinoć, protumačili kao pristajanje na uvjete i razlog za početak pregovora s HDZ-om, nam pokazuje da od njih zapravo možemo svašta očekivati, da ništa nije isključeno i da je priča o reformama, teritorijalnom preustroju, štednji i ne znam čemu zapravo sve više liči samo na šminku. Ali sve smo bliže, čini mi se, zaključku da je Most zapravo tu da spasi HDZ.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O borbi protiv ekstremizma na Kosovu, o čemu je bilo reči na skupu u Prištini, predstavnici OEPS-a i Ministarstva unutrašnjih poslova pozvali su gradonačelnike da više sarađuju u borbi protiv radikalizma, javlja Amr Zeneli.
Na okruglom stolu Ministarstva unutrašnjih poslova gradonačelnik opštine Kačanik Besim Iljazi kazao je da iz ovog mesta poslednjih 20 meseci nije bilo ni jednog zabeleženog slučaja odlaska u strane sukobe, a zahvaljujući zajedničkim aktivnostima sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, posebno sa policijom i islamskom zajednicom na opštinskom nivou. Opština Kačanik je od strane nekoliko medija i određenih krugova koji ne žele dobro ovoj zemlji označena glavnim gradom džihadista, ali to nije realno, tome su doprineli domaći mediji. Istina je da opština Kačanik u odnosu sa brojem stanovnika ima najveći broj stranih boraca, a to je zbog jedne osobe iz Kačanika koji se smatra liderom džihadista, kazuje Iljazi. Radi se o Ljabdrimu Muhadžeriju, koji se bori na strani Islamske države u Siriji, koji je iz Kačanika. OEPS-ov ambasador na Kosovu Jean-Claude Schlumberger na okruglom stolu je naveo da je učešće građana Kosova u strane ratove signal da svi trebaju da rade mnogo više, a kako se mladi ne bi opredelili za takav put.
We must keep building bridges.
Trebamo da gradimo mostove kako bi se suprotstavili ovim izazovima i to na nivou vlada, opština i regiona. Sada je već dokazano da su uglavnom mladi angažovani u tim sukobima van zemlje i to je signal da svi trebamo da radimo zajedno kako bi se ova pojava sprečila, kazuje Schlumberger. Govoreći o tom pitanju, ministar unutrašnjih poslova Skender Hiseni istakao da su kosovske institucije uvele visoki standard u borbi protiv ekstremizma i terorizma. To ne znači da sada sedimo i kažemo da smo završili posao, zato što ovde posao počinje. Uveli smo visoke standarde i pridržavat ćemo se tih standarda putem konkretnog rada i delovanja. U najnovijem barometru o bezbednosti na Kosovu Centra za bezbednosne studije navodi se da većina intervjuisanih građana kao glavnu pretnju bezbednosti Kosovu vide Islamsku državu. Na Kosovu se inače vodi istraga protiv više od 100 lica za povezanost s terorizmom. Veruje se da je oko 300 državljana Kosova učestvovalo u sukobima na strani militantnih organizacija Al-Nusre i Islamske države, a policija navodi da je njih 80 trenutno u tim sukobima. Na osnovu podataka iz policije, oko 50 državljana Kosova poginulo je u tim borbama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. Usvajanje zakona o radu u Federaciji BiH bilo je propraćeno protestima sindikalaca i strahom da će ići na štetu radnika. Danas je usaglašen opšti kolektivni ugovor u ovom entitetu i zadovoljne su obe strane u pregovoru. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Prava radnika na dostojanstven rad u Bosni i Hercegovini odavno su zanemarena. Uzalud su se godinama na brojnim protestima čuli vapa i radnika samo da dobiju ono što su zaradili, ali čini se bez mnogo efekta.
Plata nema, toplog nema, karti nema, radimo bez ičega.
Državi se nemoj obraćati i umri, to ti je najbolje. Radnici ogorčeni. Svak traži svoje neko pravo.
Traže samo ono što je njihovo. Tražimo za ostale plate, tražimo da se uveže radni staž.
Na protestima su uglavnom tražili prava radnici u realnom sektoru. U privatnom svoje nezadovoljstvo glasno ne smiju reći, dok su u javnom zaposlenici bili zaštićeni kolektivnim ugovorom. Upravo su sindikalne vođe najviše buke dizale zbog kolektivnih ugovora u procesu donošenja novog zakona o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tada su protestima i odugovlačenjem u pregovorima pokušali spriječiti donošenje zakona, a danas su, kako kažu, zadovoljni dogovorenim opštim kolektivnim ugovorom u ovom entitetu. Predsjednik Saveza sindikata Ismet Bajramović kaže:
ono što se nagoveštavalo crnim slutnjama kod rušenja ili donošenja novog zakona o radu, da ćemo ostati bez kolektivnih ugovora, da ćemo manje drastično prava radnika, ni jedno ni drugo nismo dozvolili. Opšti kolektivni ugovor je garancija da neće se srušiti kolektivni ugovori u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Usvajanje zakona o radu u Federaciji BiH mnogi su ocijenili kao prvi reformski potez vlade Federacije. To trenutno čeka i vladu Republike Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS-a Milenko Savanović najavio je da će uskoro biti upućen na razmatranje u Narodnu skupštinu ovog entiteta.
Nama je interes da mi sa našim socijalnim partnerima dođemo do najboljih rješenja. Da mi kao socijalni partneri svjesni svoje odgovornosti sjedamo, razgovaramo i dogovaramo konačna rješenja.
No, do dogovora čini se teško da će doći jer sindikalci u Republici Srpskoj bojkotuju proces donošenja novog zakona o radu. Ranije su istakli da je ovo zakonsko rješenje zapravo robovlasnički zakon. Analitičar Siniša Vukelić.
više strana će ovdje izvući deblji kraj. Na prvom mjestu vlada Republike Srpske, jer je zakon koji je predložila nejasan. Potom bi radnici postali neki koji bi mogli mnogo lakše biti otpušteni, ali mislim da je tu najveći problem kod ogromne državne administracije, javnih preduzeća, koji iskreno najviše i čini članove Saveza sindikata koji se ovako oštro buni.
Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, pak kaže:
nećete naći toliko lošeg poslodavca koji će otpustiti dobrog radnika, ja vam to garantujem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O predstavi Julije Cezar, Vilijama Šekspiru, adaptaciji i režiji Kokana Mladenovića, koja je konačno imala i beogradsku premijeru u Zvezdara teatru. Iako su joj mnoga pozorišna vrata zatvorena, publika je propratila snažnim ovacijama. Zabeležili Ljudmila Cvetković i Iva Martinović.
Šta biste vi uradili ako biste vidjeli da se vaša država kreće ka tiraniji? Kada bi jedan čovjek postajalo sve više moće, da biste probali da ga zaustavite?
Šta biste vi?
Ovo je moto koji provejava kroz celu predstavu Julije Cezar.
Pa Julije Cezar je politički komad koji govori da u politici ništa novo. Govori da revolucija jede svoju decu, da oni koji prave revoluciju isvrgavaju diktatore, postaju gori od tih diktatora koji su svrgnuli. Govori da ne postoji revolucija, već postoji samo zamena političkih elita. Zapravo govori sve ono što mi živimo 500 godina pošto je taj komad napisan.
Kaže glumac Sergej Trifunović, koga gledamo u ulozi Bruta.
Ako ima u ovom skupu i jednog pristinog prijatelja Cezarevog, to je velik da Brutova ljubav prema Cezarevog nije bila manja od njegove. Ako onda taj prijatelj upita zašto je Brut ustao protiv Cezara, evo mog odgovor. Ne zato što sam manje voleo Cezara, već zato što sam više voleo Rim.
Iako je predstavu publika jako dobro primila, njoj su ipak mnoga pozorišna vrata zatvorena.
Mnogo čita i zato opasan je on. Misli svojom glavom i zato opasan je on. Mnogo čita i zato opasan je on.
Da li se zaista neko ovde boji Šekspira, jedna je od dilema koja se nametnula.
Ja ne mislim da se ovde neko plaši Šekspira, mislim da se taj neko preplaši pozorišta. Mislim da ti ljudi koji su na vlasti, bez svega nikad ih nismo vidjeli u pozorištu. Mislim da se oni prosto plaše slobodoumlja, plaše se ljudi koji drugačije misle, plaše se ljudi koji ne pristaju na kompromise.
Kaže nam Sergij Trifunović dok se sprema za izlazak na scenu. Njegov kolega Saša Torlaković, koji glumi Julija Cezara i Marka Antonija, dodaje:
mislim da je vreme za onako Šekspira, pravo vreme.
Na sceni su još Branislav Trifunović u ulozi Kasija, Oktavije i Kaska igra Marko Marković, a Porciju i Kalpurniju Jelena Minić. Petoro glumaca istovremeno je i narod na sceni.
Ima na Brehtova da su najgluplji oni ljudi koje ne zanima politika. Jer ne razumeju da politika utiče i na cenu voća, obuće i tako dalje i tako dalje, i ja mislim da tu ima istina.
Rekao nam je glumac Branislav Trifunović.
Ima doba od velikog potopa do nas da mu je nikad bio samo jedan jedini čovjek.
Na plakatu za predstavu je uzdignuti srednji prst.
Upućen je vlastima u Srbiji za kontinuirano manifestovanje ogromnog neznanja glede politike, glede vođenja države i pre svega glede kulture, jer se mi kulturom bavimo. A s druge strane upućen je narodu. Narodu koji ima tako mizernu svest o suštini same demokratije, narodu koji uvek iznova i iznova traži i proizvodi vođe umjesto da proizvodi sebi ravno.
Kaže nam reditelj Kokan Mladenović između probe i beogradske premijere. Snažna ovacije publike na kraju u Zvezdara teatru.
Odgovara trenutku.
Programa vas do posljednjeg damara.
Šta je to što vas...
Aktuelnost, realnost, dramatičnost, emocije.
I divljanje prema glumcima, moram da
energija.
Mislim da ovo izuzetno zahtevna predstava.
Naravno razmišljanjem i posle predstava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
U današnjim dokumentima nudimo vam polusatni intervju s predsjednikom vlade Crne Gore Milom Đukanovićem. Na samom početku razgovora koji je snimljen u nedjelju 13. decembra, Đukanović najprije odgovara na pitanje kolika je snaga protivnika napretka Crne Gore na putu ka euroatlantskim integracijama.
Manje više konstantna, nažalost, jer više bih volio da vas informišem da se ta snaga otapa kroz ovo vrijeme. Moram reći da sam i očekivao da će se brže otapati nakon referenduma o nezavisnosti 2006. godine. Međutim, treba imati na umu objektivne okolnosti. Ipak, od ovih sada već 10 godina od obnove nezavisnosti, 8 godina Evropa, dakle i Balkan i Crna Gora, žive u uslovima duboke, produžene ekonomske krize. To je nešto što vrlo snažno pogađa domete i efekte svih vladinih politika, ne samo naše vlade, nego rekao bih svih evropskih vlada. I zbog toga mislim da nismo imali najbolje instrumente u rukama tih posljednjih 8 godina da intenzivnije preoblikujemo političko raspoloženje u državi.
Opozicija se svuda u svijetu bori da skine poziciju s vlasti, jeli, da im uzme vlast. Vaša se nekako jako trudi, osobito u posljednje vrijeme. Šta će se desiti ako u tome uspiju na sljedećim izborima? Da li to automatski znači da je Crnoj Gori put u NATO zaustavljen?
Najprije, zaista iskreno vjerujem, nije ovo propaganda, posebno nije predizborna jer još uvijek nemamo zakazane izbore, ali dakle snažno vjerujem u to da se to neće dogoditi. Prije svega u tome uvjerava moje saznanje ili moja percepcija stanja u crnogorskoj opoziciji. Nažalost, opozicija je jako puno doprinijela da se stanje na političkoj sceni, dakle stanje odnosa na relaciji vlast-opozicija, ne mijenja već 20 godina. Dakle, to je prije svega ona opozicija koja je 96., 97., 98. godine pokušala da zaustavi Crnu Goru u njenom otklonu od Miloševićeve Srbije. To je ona opozicija koja se snažno protivila obnovi nezavisnosti 2006. godine. To je ta ista opozicija koja je nakon toga praktično molila NATO i evropske zvaničnike da ne prihvate aplikacije Crne Gore za članstvo u NATO i Europskoj uniji. Dakle, to je opozicija koja vrlo istrajno pokušava da Crnu Goru vrati u prošlost. To je opozicija koja očigledno nije svjesna neminovnosti, da kažem, nekih procesa koji su se dogodili od 90. godina, dakle, padom Berlinskog zida i svim onim što se događalo u Europi, što se neminovno odražava i na zapadno-balkanski prostor, time, na sreću, i na Crnu Goru. Dakle, vjerovatno u strahu od tog novog i njima nepoznatog, oni pokušavaju da Crnu Goru zaustave u prošlosti i, da kažem, u tome je bit njihove politike. Zato mislim da je ipak jedna razumna, trezvena, razborita, definitivno demokratska i proevropska većina u Crnoj Gori svjesna da bi zapravo davanje podrške toj politici na predstojećim izborima bilo poništavanje svih onih dometa, sveg onog kapitala političkog i društvenog kojeg smo ostvarili tokom posljednjih 20 godina i ubijeđen sam dakle da upravo ta razborita većina u Crnoj Gori ne može napraviti takvu.
Znači uopšte ne razmatrate tu mogućnost da bi mogla opozicija pobijediti? Ili ne želite?
Ne. Ja sam neko koji je zaista vrlo realan čovjek i ko u svakom trenutku analizira sve opcije, počevši od onih koje su najnepovoljnije. Zbog toga sam se trudio i uspijevao da u prethodnom periodu izbjegnem neprijatna iznenađenja. Uglavnom su mi se događala prijatna iznenađenja jer sam polazio od, da kažem, svega onoga što bi moglo biti neprijatno i pokušavao da ga preduprijedim. Prema tome, svakako razmišljam i o tome da će doći trenutak kada će doći do promjene vlasti u Crnoj Gori. Dakle, Crna Gora se ne može razlikovati od drugih država po tom pitanju, ali mislim da taj trenutak odlaže opozicija svojom kratkovidošću i svojom nespremnošću da se suoči na pravi način sa izazovima savremene civilizacije. Oni zapravo nisu opozicija vlasti, oni su opozicija državi Crnoj Gori i to je problem zbog koga oni teško mogu od građana države Crne Gore u bilo kom trenutku na takvoj političkoj platformi dobiti većinu.
Na svim ovim protestima protivnici NATO pozivaju se na, osim na Srbiju i na Rusiju. Zovući je čak majkom. Sa više različitih instanci u više navrata ruske vlasti su ponovile što Podgorici, malo više Briselu, ako ćemo biti iskreni, da euroatlantski put za Crnu Goru nije dobar. Još u oktobru, tokom prvih ovih protesta Demokratskog fronta, koji su se na koncu također pretvorili u anti-NATO proteste, postojala je priča da demonstrante Moskva čak, osim jel politički, podržava i finansijski. Ima li vaša vlada konkretne dokaze da je tome tako?
Hajde da u odgovoru na ovo pitanje ipak izdiferenciramo dvije dimenzije. Prva dimenzija se na neki način implicite podrazumijeva iz ovog što je vaše pitanje. Dakle, a to je opet konstanta u djelovanju opozicije u Crnoj Gori. To je jedna inferiorna pozicija iz koje se uvijek priziva neka pomoć sa strane. Nekada je to bio Beograd. Onda je to u jednom trenutku pokušao da bude Brisel. Dakle, opozicija je vjerovala da će kritikujući vlast kao navodno nedemokratsku vlast koja na neki način suzbija njihova politička i demokratska prava zadobiti povjerenje Brisela i da će Brisel zapravo na platformi podrške promjenama vlasti u regionu pa i u Crnoj Gori biti njihov saveznik u svrgavanju vlasti koja je demokratski izabrana u Crnoj Gori. Nakon što se to nije dogodilo, a Crna Gora je upravo predvođena tom vlašću izgradila pouzdano partnerstvo sa Evropskom unijom i sa NATO-om i ostvarila značajan napredak, dakle danas došlo na vrata NATO-a, dobila pozivnicu za članstvo i Crna Gora je također danas lider u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom. Onda se ta ista opozicija prisjetila Moskve i okrenula se Moskvi. Danas opet sa tog mjesta očekuje neku podršku koja bi im, da kažem, nabildovala političku snagu da bi oni mogli da ostvare one ciljeve do kojih očigledno u posljednjih 20. godina nikako ne mogu da dopru. Kada je u pitanju uticaj Rusije, treba primijetiti da nam je, nažalost, Rusija svojim postupcima ponudila više nego dovoljno dokaza koji uopšte ne ostavljaju prostor za arbitražu oko njihove involviranosti u politički život Crne Gore posljednjih mjeseci. Dakle, želim da vas podsjetim na nekoliko oficijalnih saopštenja iz Ruske Dume, iz Ruskog ministarstva inostranih dijela. Također želim da vas podsjetim na nekoliko, rekao bih, tekstova državnih medija u Rusiji koji su bili ne samo angažovani, nego rekao bih na neki način brutalno ofanzivni i agresivni prema onome što je crnogorska politička scena. Podsjetit ću vas također na brojne izjave koje su dali ruski zvaničnici, počev od ruskih poslanika, zatim na brojne izjave također određenih ruskih instituta koji se ovdje neskriveno predstavljaju kao veoma bliski Kremlju. Dakle, nema potrebe za tumačenja. To je dakle više nego očigledno. I moram priznati da je za mene iznenađujuće. Iznenađujuće je da jedna država tih dimenzija, te snage, te moći, te ozbiljnosti, te istorije, ipak sebi dozvoli da se na takav način, dakle, tako direktno miješa u nešto što su unutrašnji politički odnosi u jednoj zemlji i da, dozvolite možda čak i dalje od toga, ide tako personalno u odnosu na određene ljude koji u Crnoj Gori igraju neku važnu političku ulogu. To možete očekivati, da kažem, od nekih možda manje ozbiljnih država, država sa manjom tradicijom, ali to se ipak ne očekuje, pa mogu slobodno kazati i posljednjih decenija nije događalo kada je u pitanju ruska politika. To se, nažalost, u iskustvu Crne Gore dogodilo. I tu sad više zaista ne možemo to niti previđati, niti prećutkivati. Tačno je, kao što ste i primijetili u vašem pitanju, da je opozicija to vrlo opozicija u Crnoj Gori vrlo, da kažem, uporno zlorabila i vrlo pokušavala da na tome izgradi, da kažem, strategiju svoje političke premoći. Meni je žao da se sve to događalo, jer sam neko ko ne misli da se Crna Gora opredjeljuje za članstvo u Europskoj uniji i NATO da bi bila protiv bilo koga, pa dakle ni protiv Rusije sa kojom imamo tradicionalne, viševjekovne, zvanične odnose između naše dvije države. Nego mislim da se mi opredeljujemo za Europsku uniju i za NATO zato što mislimo da će nam tamo biti bolje, zato što slijedimo ono što je naš interes. Dakle, vođen time, nijesam mogao očekivati da će se, da kažem, dogoditi baš ovakav stepen direktnosti u miješanju unutrašnjih političkih prilika. Žao mi je da je do toga došlo, ali, dakle, ubijeđen sam da Crna Gora ne smije i da neće posustajati. Mi smo 2006. godine na referendumu kazali da želimo nezavisnost da bi upravljali svojom budućnošću. Nakon što smo pobijedili na referendumu, usvojili smo deklaraciju u parlamentu kojom smo kazali da smo željeli nezavisnost da bi išli evropskim i euroatlantskim putem. Neskriveno sam to saopštavao svim svojim sagovornicima, uključujući i sagovornike u Moskvi, prema tome niko nije neupućen.
Nije bila tajna,
hoćete niko reći. Nije neupućen, niti to definitivno može biti tajna. Dakle, i zato mislim da Crna Gora zaista kao i svaka druga država na planeti mora insistirati na svom pravu da slobodno bira svoj put u budućnost.
Dobro, kad razmišljate o tom odnosu Rusije prema Crnoj Gori, čime tumačite tu angažovanost? Agresivnost, ako hoćete, jer od početka, od kad se približavalo vrijeme još prve pozivnice koja je odbijena prošle godine, Lavrov je rekao da je to opasan put, da ćete imati posljedice. Kako to tumačite? Što je Moskvi stalo do Podgorice?
Moramo primijetiti, dakle, da je to ipak koincidira sa ozbiljnim pogoršavanjem odnosa na relaciji Rusija-NATO i Rusija-Europska unija. Dakle, ja zaista mislim da je tu negdje presudan dio objašnjenja za vaše pitanje. Jednom riječju, dakle, vjerujem da se crnogorska aplikacija za članstvo u NATO dogodila koju godinu ranije, u vrijeme kada je intenzivno ostvarivana saradnja između NATO-a i Rusije, između ostalog institucionalna saradnja kroz savjet NATO-Rusija, mislim da bi, da kažem, sve ovo imalo mnogo manje dimenzije od onih koje danas ima. To ne znači da se Rusija i tada ne bi protivila širenju NATO-a. Dakle, mi znamo da se Rusija u kontinuitetu protivi širenju NATO-a i na neki način to je, da kažem, legitiman politički stav svake države, posebno tako krupnog globalnog igrača kao što je Rusija. Ali ovo što se događalo u povodu Crne Gore i sami ste primijetili, ipak je izašlo iz tih okvira. Ipak je, da kažem, bilo mnogo agresivnije, mnogo manje diplomatsko nego što je to bilo u prethodnim navratima kada su se druge zemlje pridruživale NATO-u nakon pada Berlinskog zida. Mnogi su skloni da vam kažu da tu ima i dio emocija, ima i dio tradicije, sve to razumijem. I znam da dio emocija i u Crnoj Gori stanuje kada su u pitanju i na Balkanu, kada su u pitanju odnosi sa Rusijom. I kao što sam vam kazao, zaista ja ne mislim da se treba odricati ni tradicije, ni istorije. I treba, niti mislim da će Rusiji biti loše od toga ako ima svoje prijatelje u NATO-u. Pa da li je sada Crna Gora najveći i prvi prijatelj Rusije u NATO-u? Znamo da nije i znamo da Rusija ima divne bilateralne odnose sa mnogim državama koje su danas članice NATO-a. I zato ja zaista ne mislim da ulazak Crne Gore u NATO znači zakonomjerno kvarenje odnosa sa Rusijom, a posebno imajući u vidu dimenzije Crne Gore, ne mislim da to može da izazove nikakve globalne poremećaje. Dakle, ja zaista mislim da je Crna Gora danas, nažalost, da kažem, jedan kolateralni efekat onoga što se događa na geopolitičkoj sceni. Ozbiljno zaoštravanje odnosa na relaciji Rusija-NATO.
Kad već pominjemo te odnose, pristalice, odnosno protivnici ulaska Crne Gore u NATO, na skupovima u Podgorici prije svega, samo pominju i Srbiju uz Rusiju, jel, non stop, ali ja nemam dojam da vlast u Srbiji ičim podržava ove anti-NATO proteste. Kakav je vaš dojam?
Dobar vam je utisak. Ja sam o tome više puta govorio u javnosti. Mi u posljednjih nekoliko godina imamo ozbiljno otopljavanje na relaciji Srbija-Crna Gora. Podsjetit ću vas da je uoči referenduma to stanje bilo jako nepovoljno, dovedeno do usijanja, da je dugo nakon referenduma također trebalo da prođe, da se ti odnosi krenu putem normalizacije, ali treba primijetiti da je posebno u vremenu ove nove vlade u Srbiji zaista došlo do jedne nove faze u našim odnosima, rekao bih intenzivnog otopljavanja i saradnje, i da smo, da kažem, danas u Crnoj Gori zaista u situaciji da primijetimo, da kažem, da živimo jedno novo iskustvo gdje se Srbija, da kažem, ne upliće u ono što su unutrašnje politički odnosi u Crnoj Gori. To je veoma, veoma dobro iskustvo, smatram da je veoma blagotvorno, ne samo za Crnu Goru, nego kao jedna nova praksa u regionu, jer nije tu odnos Srbije prema Crnoj Gori izuzetak, nego rekao bih da Srbija se na takav konstruktivan način postavlja uglavnom i prema drugim državama u regionu, i smatram da je to dragocjen korak na putu do normalizacije odnosa u regionu, uspostavljanja nekog novog kvaliteta međusobnog povjerenja, što će voditi regionalnoj saradnji kao najvažnijoj pretpostavci za našu punu evropsku i euroatlantsku integraciju.
Kad već spominjemo Srbiju, šta mislite, ne znam koliko kontakata imate, bliskih, nebliskih, sa premijerom Srbije, Aleksandrom Vučićem, ali ima jedno interesantno pitanje, kako vi to procjenjujete? Šta mislite, hoće li on uspjeti nadići svoju prošlost, a prije svega svoju stranku? Hoće li uspjeti u svojim namjerama o kojima stalno govori?
Imam redovnu komunikaciju sa gospodinom Vučićem i ja sam optimista kada je u pitanju taj evolutivni proces kojeg svi primjećujemo u Srbiji. Dakle, zaista sam pristalica mišljenja da treba dozvoliti ljudima, pa i političkim strukturama, da se mijenjaju, a ne ostati zauvijek zarobljen nekom predrasudom o nečijim ranim političkim radovima. Naravno, niko ozbiljan se ne odriče nijedne svoje faze, može kazati u redu, to je bila posljedica neke ljudske, političke, ovakve ili onakve nezrelosti ili kratkovidosti, ali da kažem, još manje sam sklon da prihvatim tezu da se ljudi ne mijenjaju. Dakle, oni ljudi koji se ne mijenjaju zaista nisu poželjni za ozbiljne javne, dakle uključujući i političke poslove. Prirodno je da se ljudi mijenjaju, prirodno je da se mijenjaju nabolje, posebno ozbiljni ljudi koji rade na sebi. Prema tome, u ovom trenutku mislim da treba konstatovati da je gospodin Vučić zaista krenuo da ozbiljno usmjerava Srbiju putem europskih integracija. Nije mu jednostavno. Malo čas smo govorili o crnogorskom iskustvu, pa dozvolite, ipak to crnogorsko iskustvo je danas iskustvo koje je staro, da kažem, formalno 10 godina od nezavisnosti, a ja vam kažem punih 17 od 98. godine. Iskustvo Srbije je značajno kraće, što će reći da je ipak otpor tom zaokretu danas mnogo snažniji nego što je u Crnoj Gori, utoliko je uloga premijera Vučića i njegove vlade teža. I mislim da u tom kontekstu najprije treba razumjeti napor koji on ulaže. Drugo, treba također biti politički realista, treba kazati u ovom trenutku on je, da kažem, ona realna politička snaga koju podržavaju građani Srbije i koja ima kapacitet da usmjerava državnu politiku Srbije. I za sve nas je jako dobro dok je usmjerava putem europske integracije. Vi ste, da kažem, vjerujem, postavili tačnu tezu u vašem pitanju. Ne mijenjamo se svi jednako brzo. Logično je da se lider brže mijenja od one strukture koja ga podržava, tako da vjerujem da je logično i da se premijer Vučić mijenja u ovom smjeru brže od njegovog biračkog tijela, ali mislim da u tome svi moramo pokazati, da kažem, razumijevanje, strpljenje i pružiti podršku. Tu sigurno ima i grešaka, kao što ih ima kod svakoga od nas. Daleko bilo da bih mogao pretpostaviti da u mom svakodnevnom postupanju nema poneke greške. Ali moramo zaista realistično gledati na stvari. Đavolski je posao danas na Balkanu voditi proevropsku politiku. Znate, moramo znati, nisu evropske i euroatlantske vrijednosti tako duboko ukorijenjene u ovom regionu, naprotiv. Prema tome, okretanje tim vrijednostima jeste zapravo otklon od prošlosti, jeste zapravo radikalan zaokret kojem se puno ljudi, rekao bih, očekivano, logično protivi, zato što ne vidi sebe u tom novom sistemu vrijednosti. plaše se tog novog. Dakle, oni su najčešće pristalica starog zbog toga što se u tom starom, makar i u retrogradnom, bolje snalaze. Zato, dakle, nije danas jednostavno voditi te reformske procese u ovom regionu. Na sreću možemo primijetiti da ih sve vlade u regionu vode. Neka manje, neka više intenzivno, ali ih sve vlade vode. I mislim da je jako, jako važno da se to prepozna na relevantnim evropskim adresama i podrži. Zašto? Pa zato što jako dobro znamo da bez stabilnosti Balkana nema stabilnosti Europe. Dakle, može se Europa zanositi koliko god hoće da nije važno šta se događa na Balkanu, ali iskustvo, makar ako ne ona ranija iz 90. godina, opominju. Dakle, dogodi se problem i onda Europa mora ogromne svoje potencijale, i financijske i ljudske, ulagati u sanaciju problema, čak ne u razvoj regiona, nego u sanaciju problema da bismo došli do one negdašnje početne pozicije sa koje bi mogli razmišljati o tome kako trajno prevazići to stanje balkanskih deficita. Mislim da smo danas u toj fazi, da je Europa to shvatila, da je posebno intenzivirala svoju politiku takozvanim berlinskim procesom. Mislim da smo kroz berlinski proces otvorili neke nove aspekte kojima Europa nije bila dovoljno posvećena u svojoj balkanskoj politici u prethodnom periodu. Dakle, danas je dopunila svoj instrumentari odnosa prema Balkanu. To je vrlo ohrabrujuće i ja smatram da je jako važno da shvatimo da je zapravo integracija drugo ime za stabilnost Balkana. Time i za stabilnost Europe, jer bez stabilnosti Balkana nema evropske stabilnosti, a kamoli da bude ekonomskog i demokratskog prosperiteta na Balkanu.
Dva ili tri puta u toku ovog razgovora pomenuli ste promjenu vlasti sa dva prekida, prvo tokom vlade Željka Šturanovića, a potom Igora Lukšića. Ipak ste na čelu crnogorske države i vlade preko 20 godina, ako mene moja matematika ne vara. I vaša se dugovječnost na vlasti ponekad uzima kao znak manjka demokratije u Crnoj Gori. Moram vas pitati, kako biste vi definirali osobu koja se tako dugo održala na vlasti?
Najprije, u pravu ste kada ste primijetili da se i u Crnoj Gori i izvan Crne Gore to uzima kao, da kažem,
da ne upotrebavamo jake riječi, autokratski režim i tako dalje.
Definitivno kao jedna negativna karakteristika demokratskog života Crne Gore. Ja zaista vjerujem da je svaka promjena nosi neki potencijal, da kažem, dinamiziranja nekih progresivnih procesa. Jednako tako svaka promjena ne mora biti promjena na bolje, ali promjena definitivno ima u sebi potencijal kojeg se može usmjeriti da donese neku novu dinamiku u nekom procesu koji je već započeo. I od toga svakako ne izuzimam Crnu Goru. Ja zaista mislim da bi se i u Crnoj Gori dogodile promjene vlasti i do sada da smo imali kvalitetniju konkurenciju. Ja zaista mislim da je cjelina, tvrdo vjerujem u to, da je cjelina odgovora u tome. Pobjeđivali smo uprkos našim slabostima zbog toga što smo imali jako, jako lošu konkurenciju koja se na žalost nije mijenjala. Ja sam imao očekivanje da će se stvari promijeniti makar nakon referenduma. Dakle, ja sam razumio da opozicija sve svoje prethodne bitke, političke, uslovno rečeno, kroz izborne procese, razumije kao zagrijavanje za onaj strateški rat koji će se dogoditi na referendumu o crnogorskoj nezavisnosti i da sebe hrabri da će uz pomoć Srbije i uz neke druge pomoći uspjeti da pobijedi u tom ratu. Nije se dogodilo i nije se moglo dogoditi. I tada sam očekivao da će opozicija razumijeti, sada ovo je definitivan odgovor crnogorske demokratske javnosti, sada se mi prestrojavamo i pokušavamo da unutar te naše državne kuće pokušamo da budemo jedna ozbiljna konkurencija, ozbiljna alternativa aktuelnoj vlasti i da sačekamo svoj trenutak. Ne, oni su nastavili da rade sve protiv interesa Crne Gore, pravdajući to nekim drugim viđenjem, svojim drugim viđenjem crnogorske realnosti. To drugo viđenje je da nema Crne Gore i da se Crnom Gorom upravlja kao okrugom iz Beograda. To je to drugo viđenje i da bi onda to drugo viđenje svakako konzumiralo i antinatovsko opredeljenje, imajući u vidu da Srbija u ovom trenutku ima još uvijek krupne rezerve povodom NATO integracije, generisane onim iskustvom 1999. godine. Dakle, opozicija je nastavila da se ponaša po toj uhodanoj gubitničkoj matrici i zbog toga nam je pomagala da pobjeđujemo. Moje objašnjenje je to da se nije mogla dogoditi promjena vlasti prosto zbog odsustva ozbiljne konkurencije. Ne radujem se tome, iskreno da vam kažem. Ja sam čovjek koji je ekonomista. Ja sam čovjek koji je blagovremeno razumio da svaki monopol vodi u poraz i da vodi u zabasavanje u greške. Zbog toga sam već od 1992. godine kao premijer u svom drugom mandatu, kada smo osvajali preko 60% podrške na izborima, otvarao vladu i pravio višestranačku vladu sa 4-5 partnera u tom trenutku, vjerujući da će biti bolje da ti partneri koji nisu iznuđeni partneri zbog rezultata izbora budu tu kao neka vrsta nadzora, kontrole, konkurencije koja će pomoći da ne dođe do opuštanja ministara iz vladajuće partije, što bi onda svakako predstavljalo još teži problem meni kao premijeru i kasnijem lideru te partije. Ja mislim da uprkos svemu tome je opozicija nastavila sa greškama, nije razumjela svoju šansu, nažalost do današnjeg dana, i nadajmo se samo da će, da kažem, neko novo zrijevanje opozicije donijeti, da kažem, jednu ozbiljniju konkurenciju koja će pomoći i vladajućoj partiji koja se zaista intenzivno mijenjala u prethodnom periodu, koja je na neki način svojim promjenama supstituisala te izostale promjene na vlasti. Dakle, da će pomoći i toj partiji da bude još bolja i da na najbolji način iskoristimo taj ukupan crnogorski politički potencijal. I kazao sam i ponovit ću pred vama. Trebao bih se valjda nekako osjećati loše zato što stalno pobjeđujem. I trebao bih se izvinjavati zato što pobjeđujem. Dakle, ne radim to zaista zato što ne mislim da pobjeđujem neregularno. Mislim da sve izborne procese u Crnoj Gori su pratili i OEPS i Savjet Europe i drugi posmatrači i konstatovali da se da su na tim izborima stvoreni uslovi za slobodno izjašnjavanje građana. Dakle, ja mislim da građani Crne Gore nisu ludi, nisu zavedeni, nego da ipak vrlo trezveno, prepoznajući sve naše slabosti, vide da je to bolje od onoga što je ponuda naše političke konkurencije. I na direktan vaš upit, šta je to karakteristika čovjeka koji
kako
može...
Kako biste ga vi nazvali? Kako je vlada 20 godina, više od 20?
Znate kako, ja zaista mislim da, iz mog iskustva ću vam reći, dakle, to mora biti čovjek čelične volje, to mora biti čovjek spreman na ogromnu žrtvu i na odricanje od svog privatnog života. To mora biti čovjek koji će biti spreman da svakog trenutka radi 15 do 18 sati dnevno. Ja sam danas, kao što ste dobro primijetili, već sa 20 godina staža na funkciji predsjednika i premijera. Podrazumijevalo bi se da iole inteligentan čovjek taj posao sada može u dobroj mjeri da radi rutinski. Ja ću vam kazati da je ova posljednja godina mog mandata bila najteža godina od svih tih prethodnih 20 i da u toj posljednjoj godini nisam ni jednog dana radio ispod 15 sati. Tako da mora biti čovjek koji je, da kažem, zbog raznih okolnosti, ja bih vam sad mogao nadugo objašnjavati okolnosti koje su mene dovele u tu poziciju, ali nije neophodno, dakle, biti spreman na sve ove žrtve i odricanje. Dakle, definitivno moramo shvatiti da je i na Balkanu prošlo vrijeme kada je politika percipirana kao prevara, kada je politika percipirana, da ne kažem, onako kako smo je na Balkanu vrlo često u prošlosti kvalifikovali. Dakle, politika je jedna ozbiljna, javna djelatnost koja ipak iz dana u dan pokazuje da pod svoje okrilje prima samo one koji su odgovorni.
Čuli ste predsjednika vlade Crne Gore Mila Đukanovića, s kojim je u Podgorici 13. decembra razgovarala Sabina Čabaravdić. Intervju možete pogledati i pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.